Kom ons praat vanavond oor Dawid, koning Dawid, sy begin in Bethlehem tot op die slagveld, en daar iets moet om gebeur wat ek en jy moet raak sien, wat het moet eindelijk met ons ook gebeur. Ons kyk na hom, sy geboorte, sy opleiding, die roeping wat op sy lewe was, en die slagveld waarin hy ingegaan het in die oorlog. Ek wil jou graag leer dat die plek waar jy dieper, hoor geroep word en gesal word, is ook gewoonlik veronderstel om die plek te wees van jou opleiding. Jy kan hier opleiding om wees om dit te wees as die wat jy is in opleiding is om jou na die vlak toe te vat. Nou, in die plek waar ons opgelei word, wat kom hier in Jesus, hy kom sê, ek wil vir julle gaves gee, ek wil vir julle bedieninge gee, ek wil hê dat hy moet leraars wees en party moet appel. Daardie is die opleiding wat ek van praat, nie om gered net te word, nie om geroep te word. Daai plek is nie altyd maklik nie, daardie opleiding nie. En dit vat alles uit jou geesmens uit, en jy voel dit, praat oor my eie lewe. Hier moet ek deurgaan om agter te kom, wat wil u hê moet ek wees in u kerk? Leer ek, praat ek, bid ek, wat doen ek? Elkeen van ons. Nou, Bethlehem, Jakob se gunsteling vrou Rachel, die ma van Josef en Benjamin, sy begin die dorpie Bethlehem, en daar die Bethlehem beteken die huis van brood. Sy begin Bethlehem, en Rachel het 'n profetiese woord gehad dat in hierdie plekkie wat sy begin Bethlehem, laat die saad daar eendag konings gaan maak in Bethlehem. Rachel. Lang daarna Dawid word gebore in Bethlehem. 3000, 4000 jaar daarna word Jesus Christus gebore in Bethlehem. En sy sê, Bethlehem is geroep om konings te maak. Lang terug was ek in 'n kerk wat iemand opgestaan het, en sy het nog gepraat van Pietersburg, en gesê, die dorp Pietersburg gaan ook sy konings oplever. Wie is dit? Julle. Nou, daardie klein dorpie wat hulle begin, Bethlehem Ephrata, die huis van brood, dis daar wat Dawid groot word. Hy saam met sy broers, hy is nou 17 jaar oud, wanneer ons oor hom begin lees, en dadelijk kom jy achter dat Dawid het 'n verhouding met sy Skepper. Hy het 'n verhouding met God. En hy is in dit in. In sy privaat lewe is Dawid besig om in 'n verbond met God in te gaan, met sy werk om skape op te pas. Dis waar hy was. Nou die profeet Samuel kry 'n opdrag van Vader God af, gaan ek stuur jou Bethlehem toe, jy moet die volgende koning van Israel daar gaan salf. hierdie Samuel kom aan en God stuur hom na die huis van Isaï toe. Samuel kom aan en hy sê vir Isaï, jy moet jou seuns voor my bring, ek moet een van hulle salf as die volgende koning. Isaï was baie ingenome met hierdie hele ding, want hy weet dat hy goeie seuns het, en dit was vir hom 'n goeie ding, en hy laat al sy seuns voor Samuel staan, maar hy los Dawid by die skape. Samuel kom en hy begin 'n ding doen, maar hy kom agter in die huis is iets verkeerd. Hoekom is die een seun daar? En hy het geen kans nie. Aan die einde het Isaï gesê, ek weet die jongste een is nie hier nie. Hy pas die skape op en daarom kan hy nooit 'n koning word nie. Kerk, ons moet een ding besef. Laat in die huis van die Here nou nog gebeur baie keer presies dieselfde ding. Die regte mens wat eendag moet voorloop, word soveel keer in die begin weggelaat. Net daar gebeure. En daar's altyd met hom 'n klomp kompetisie in die kerk om te wees wat God jou voorgeroep het. En dis gewoonlik nie duiwels of demone wat Satan wil gebruik om te keer dat jy in jou salwing instap nie. Dis baie keer jou eie broers. Jou eie broers in die huis van die Here is daar om jou karakter te toets. Dis waar ons hierdie hele situasie sien. Dawid word deur sy pa by kantlyn gepas. God kies egter vir Dawid. En hy sê, bring hom. En hulle sê, ons weet nie of hy iets werd is nie, hy pas skape op. Baie interessant dat dit hy is wat die psalm gesing het, die Here is my herder. So kom Dawid van die veld af in. Hy kom staan voor Samuel, hy kom staan en almal in die huis staan om hom aan te bekyk. Sy groot en sterk en belangrike boeties, maar nie een van hulle ken die herder nie. Dawid word gesalf, gekies en teruggestuur skape toe. Wat daar moet voorbereiding wees. Kom ons lees, laat ons net by die Bybel bly. 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf vir Dawid te midde van sy broers. En die gees van die Here het van daardie dag af verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaar gemaak en teruggegaan Ramat. Dit was sy deel van die ding. Dawid gaan terug skape toe. Die vraag wat ons nou vra, as die gees van die Here salwing oor jou lewe begin bring, verwag die gewer van die salwing dat jy een of ander stadium in daai salwing begin opereer. Lei jy ander na die Here toe, bid jy vir mekaar, preek jy, pas jy. En die vraag word gevra, wat en waar is jou Bethlehem? of is jy maar net tevrede aan die veld? Waar's jou Bethlehem? En waar jy weet jy nou moet inkom, gaan jou karakter gerek word, en selfs jou swakhede gaan geopenbaar word, almal van ons. En waar daar tekortkominge is, moet jy ander in die kerk kry wat jou kan help om dit aan te spreek en oorwinning vir jou te kry. Dis hoekom elkeen van ons 'n rol het. Heeltyd. Nou wat gebeur? In Bethlehem gaan God nie met jou speel nie. Hy gaan toelaat, laat elke spier, elke stukkie grysstof, elke tipe ding gedryf word om jou emosies in oorwinning te bring. Met een groot begeerte, ek moet soos hy word. Ek wil ook preek, ek wil ook siekes bid, dan word hulle gesond. Ek moet hierdie wêreld wat hulle kop verloor het, help red. Wie? Elkeen van ons, elkeen 'n ander afdeling. En jy moet weet dat die oorwinning kom net met die ondervindinge wat jy in die opleiding met God kry. Speel ander mense 'n rol? Altyd, hulle het in mekaar se lewe altyd 'n rol gespeel. In Jesus en sy disippels en later in sy apostels. Wat gebeur? Die salwing van God was nou op Dawid. Hy's nog in die veld. Sy broers gaan oorlog toe. Daar was oorlog met die Filistyne. En net soos met Dawid is, word hy weggestoot ten spyte van sy salwing skape toe. Later roep sy pappa hom en sê, gaan na jou boeties toe. Watter gees, ons moet altyd wees, daai area wat hulle gebly het, watter gees was in beheer? 'N bose gees. Ons moet weet, dit was 2000 jaar voor Christus gekom het. 3000 jaar voor Christus. En as jy lees daarso in 1 Samuel 17, sê hulle, daardie gees se naam was Baal van Ekron. Ekron die plek, Baal, die afgod Bra. En hierdie gees was ook in Goliat. Wie was Goliat? Hy was nie volkome mens nie. Hy was half mens en half duivel. Hoe min ons dit allemaal kan verstaan, hy is gebore uit 'n vrou wat hom kom kraam, wat swanger geraak het deur 'n bose gees. Wat nie nou daarop aangaan, maar dis wat gebeur het. En al die reuse van daai tyd word so gebore. En daardie in Goliat het nog 4 broers gehad. En hulle word totaal beheer deur die afgod Baal van Ekron, en hulle haat God en vervloek God en God se volk en gaan maak teen hulle oorlog. Dis waar ons in hierdie ding kom. Nou Goliat was die kampioen onder die Filistyne. Hy was 2 meter, 'n groot 6 voet, nog 'n meter groter, 'n reus van 'n man. En vir 40 dae en 40 nagte stap hierdie duivel rond en daag Israel uit om teen hom te veg. En die Israeliete het net bly sit. 40 dae en 40 nagte. Daardie 40 dae en 40 nagte gebeur daar ook iets met Dawid. God maak vir Dawid gereed om teen daai ou te gaan veg in die gees. En daardie ontmoeting gebeur. Goddelike salwing moet so op jou rus dat dit deel van jou word en deel word van jou lewe. Mense, ek verstaan, ons verstaan nie alles presies nie, maar ons moet hierdie prentjie kry. Hier, hy gaan nie onvoorbereid in nie, hy gaan totaal voorbereid in, net soos wat daai ou vir 40 dae die mense maak. Toe Dawid gestuur word, die feit toe hy by die oorlogveld kom, was Goliat besig om die slagordes, die weermag van Israel uit te daag. En hy daag hulle God ook uit. Maar Dawid kom daar aan voorbereid. Hy kyk na hom en hy sê ook iets. Hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Wie is die ding wat hier vir ons staan en skreeuw? Wie is hy? Die groot probleem was, nie Dawid kon het sien, die rest het het gemis, want hy was voorbereid gewees. En Dawid maak gereed om teen Goliat te gaan veg. En terwyl hy gereed word, is daar skielik 'n aanslag op hom. Van waar af kom die aanslag? Van sy eie broer af, wat in die oorlog is. En Eliab, die oudste broer, vra vir hom, Dawie, by wie het jy die skapies gelos? Ons ken jou vermetelheid en jou boosheid van jou hart. Maar die woord sê, maar Dawid het nie eers moeite gedoen om hulle te antwoord nie. Hy het net omgedraai en homself gaan gereed maak vir hierdie oorlog wat kom. Tot koning Saul probeer iets. Hy sê vir hom, dis te gevaarlik dat jy gaan. Hy verstaan nie dat hierdie jong man voorberei is nie. Hy sê, ek dink nie jy moet gaan nie. En wat antwoord Dawid hom? Kom ons lees 1 Samuel 17, 37. Wat sê Dawid vir hulle ander? Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my ook red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir hom, gaan en mag die Here met jou wees. Hy probeer vir hulle sê, terwyl ek die skape opgepas het, het ek 'n beer doodgemaak, ek het 'n leeu doodgemaak. Ek is op voorbereiding, ek is reg om nou te gaan. Saul probeer vir Oula so demoniese vervang. Want jy moet onthou, Saul was al Goga self. Die hoof van Israel se Goga. Hy sê, vat my swaard en my klere. Dawid wil nie sy swaard of sy klere hê nie. Ons moet een ding leer. In hierdie tipe oorlog gebruik jy nie en jy maak nie staat op iemand anders se wapens nie. Dit gaan net oor wie jy. Wat se autoriteit het jy? Jou salwing wat God gegee het, is spesifiek vir jou gegee. En jou salwing ook, niemand anders kan het gebruik nie, want hulle het nie deur die voorbereiding gegaan, wat jy gegaan het in jou lewe nie. Moes jy dit eers sien? Ja, nou weet jy waar hy staan. Dawid gaan oor vir die stryd. Hy gaan af na die spruit toe. En hy soek 5 gladde klippe vir sy slingervel. Die, ons moet sê, die vloei van die stroom, die woord van, ja, die ander Bybel sê, die vloei van die stroom, was eintlik Heilige Gees, dit waar hy sy hand ingesit het. Daar was baie klippe, maar hy haal spesifiek 5 gladde klippe uit die water uit. In die stryd, hoor ons, laat Dawid opstaan en die naam van die Here begin gebruik. Hy sê, ek daag hom uit in die naam van die Here van die leerskare. is interessant, is die eerste keer dat jy ooit iemand in die Bybel van Adam hulle af tot by daar dat die naam van die Here van die leerskare gebruik. Was reg. Daai vyf klippe, hoekom vyf? Goliath het nog vier broers gehad wat net soos hy gelyk het. In die gees sien Dawid, ek gaan nog daai vier ook doodmaak. Wat doen Goliath? Goliath is nou met die groot praat. Hy vervloek Dawid by sy gode en hy sê vir hom, ek gaan jou doodmaak en jou vir die demoniese voels en die diere van Baal van Ekron voer. Israel was hierdie kant, die Filistyne aan die ander kant. Wie doen het eerste? Goliath stap oor die lyn. Met ander woorde, hy verklaar die oorlog, hy stap oor die lyn. As jy oor die lyn stap, konfronteer jy op daai stadium die God van Israel. Ek gaan in oorlog met hom. En Dawid sê in hierdie stryd 'n profetiese woord. Hy sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou kop van jou liggaam wegneem. Ek dink dit moes die mees dramatiese ding gewees het, moet hierdie klomp aan die ander kant en hierdie klomp die hele weermag wat nou sit en kyk, wat gaan nou gebeur? In die gees sê God vir Dawid, Goliath het nou oortree, so ek gee hom nou in jou hande. Kom lees 1 Samuel 17:47. Dan sal hierdie hele menigte, as jy klaar is, ek gee in jou hande, sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Dis wat hy oor hulle uitspreek. Dit sal nou gebeur. En Dawid vat alles. Sy klip tref Goliath en dring in sy voorkop in. En hy val vorentoe op sy gesig. Maar die klip alleen het hom nie klaar gemaak nie. Kom ons gaan aan 1 Samuel 17:51. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyne gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede uitgetrek en hy het Goliath van kant gemaak en hy het met daardie swaard sy hoof afgekap. En toe die Filistyne sien dat hulle held dood is, het hulle gevlug. Die klip het hom nie doodgemaak nie. Dit was die swaard van die gees van God waarmee hy sy kop afgekap het. In sy konfrontasie sien ons later Jesus presies dieselfde swaard, die swaard van die woord gebruik. En ons weet, Satan kon weer nie teen hom staan nie, want hy daardie autoriteit gehad. Nadat Goliath sy kop afgekap is met sy eie swaard, het Dawid sy kop teruggeneem Jerusalem toe as 'n bewys. En God het Dawid beloon vir sy getrouheid. Laat daardie aand het Dawid se broers hulle wapens voor Dawid kom neersit as 'n teken dat hulle die salwing op sy lewe erken. Daai boeties nou heeltemal anderster. Kerk, wat sê ons vir ons? Wat is die les wat ons moet leer? Al ek dink die groot les in hierdie tipe van oorlog bly altyd gehoorsaamheid. Jy moet hoor en jy moet doen net wat God vir jou sê. Kyk hoeveel ander paaie was daar gewees wat Dawid geweier het om te vat. Wat doen Jesus Christus op die oomblik? Hy is besig om jou hart voor te berei vir wat hy deur jou wil doen. Waar? jou nou verander van syne of anderster. Elkeen het 'n ander afdeling. Wat gebeur? Daar is 'n groot skuif nou besig om te gebeur. En hierdie gaan homself herhaal. Ek glo, as ek hom mooi verstaan, nie weer deur een mens nie, maar deur die Gees van die Here. En die wat geroep is om nou as apostels en predikers in hierdie tyd op te staan, julle sal die krag van oorwinning dra. En julle sal hulle wat in die pad staan, verwyder. Het elkeen van ek en jy 'n Dawid gees? Ja. Ons weet, ons praat van mans in 'n oorlog. Julle ken my baie goed. Ek dink salwing op 'n vrou is presies op dieselfde vlak as 'n man. Hulle kan dalk daai oorlog maak, maar jy doen dit. Gaan ons soos 'n Dawid wees? Ja. Gaan kry jou Bethlehem roeping en leef hom uit. Alles in die wêreld en God het jou nodig. Amen, amen, amen.